Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจันทร์ Everyday Matte Lipstick เนื้อนแน่นทาง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงรายงานฉบับหนึ่งจาก McKinsey Quarterly นะครับพูดถึง The Chinese Luxury Consumer นะครับก็คือสินค้าLuxury นะครับกับผู้บริโภคชาวจีนนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าสินค้า Luxury เนี่ยซึ่งเราพูดไปตั้งแต่เครื่องสำอางแฟชั่นนาฬิกาศิลปะงานอาร์ต เครื่องประดับนะครับไปจนกระทั่งถึงการท่องเที่ยวแบบแพงเนี่ยพวกนี้เราเรียกสินค้า Luxury ทั้งหมดนี่นะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อแล้วก็กำลังขยายตัวสูงสุดในสินค้ากลุ่มนี้เรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดนะครับก็ McKinsey ใช้คำนี้เลยแหละเปิดบทความว่า Chinese consumer are now the engine of worldwide growth in luxury spending ก็คือตลาดสินค้า luxury เนี่ยมันเติบโตจากตลาดนี้เติบโตจากผู้บริโภคชาวจีนเลยนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขกันนิดนึงแล้วกันนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีการคาดหมายกันว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยจะใช้เงินกับสินค้า luxury เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยระหว่างปี2019ถึง2025นะครับแล้วก็การเติบโตเกือบทั้งหมดของสินค้า luxury ระหว่างปีนี้กับปี2025เนี่ยจะมาจากผู้บริโภคชาวจีนเกือบหมดเลยนะครับสาเหตุก็เราน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วก็คือการเพิ่มขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่า uppermiddle class นะครับก็คือกลุ่มชนชั้นกลางแบบสูงแบบบวกนะครับก็ทำให้มี spending power เยอะนะครับมีเงินใช้เยอะขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะไม่ได้มีอัตราเร่งสูงเหมือนอดีต 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าสูงมากอยู่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดของโลกเนี่ยขับเคลื่อนด้วยตลาดลักชัวรี่ของโลกเนี่ยขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภคชาวจีนอย่างแท้จริงนะครับผู้บริโภคชาวจีนเองเวลาซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยมักจะออกไปซื้อที่ต่างประเทศนะครับ 70% ของสินค้าพวกนี้ถูกซื้อที่ต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเคสที่มาจากชิเชโดนะครับ CEO ของชิเชโดเนี่ยมาซาฮิโกะอุทานิเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้การซื้อของจากลูกค้าชาวจีนของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับเพิ่มขึ้น 30% เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ประเทศจีนเป็นตลาดลำดับ2แล้วนะครับใหญ่กว่าตลาดสหรัฐไปแล้วนะครับสำหรับชิเชโดกรุ๊ปนะครับชาวจีนเนี่ยเดินทางเยอะนะฮะปี2017เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศ130ล้านคนนะครับแล้วก็ประมาณ10ล้านคนเนี่ยไปญี่ปุ่นแล้วก็ชอบซื้อสินค้าญี่ปุ่นมากนะครับชิเชโดก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่แน่นอนเป็นผู้นำในตลาดเครื่องสำอางอยู่แล้วนะครับอันที่สองครับถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในกลุ่มของคนที่ซื้อเนี่ยเราจะค้นพบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีใช้คำว่ามีปริมาณการซื้อที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับช่วงวัยนะฮะช่วงวัยที่มีการซื้อเยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่เกิดปี80ถึง90นะครับก็คืออายุประมาณสัก30ถึง40เนี่ยประมาณนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ซื้อเยอะที่สุดนะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นช่วงที่คนเหล่านี้เติบโตมาในจังหวะที่จีนกำลังเศรษฐกิจโตด้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สามารถที่จะซื้อของได้แพงๆได้นะครับเดินทางได้นะฮะในขณะที่กลุ่ม post 90นะครับก็คือกลุ่ม millennials เนี่ยเกิดหลัง90เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่เช่นกันมีไซซิ่งพอๆกับกลุ่มคน generation ที่เกิดก่อนยุค80นะฮะนะก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นยุค80ถึง90ที่เหลือแบ่งกันระหว่างคนที่เกิดหลัง90และเกิดก่อน90นะครับจุดตัดสำคัญก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะการเดินทางก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนจีนชอบมากนะครับ CEO ของ C-Trip เนี่ยนะฮะ C-Trip นี่เป็นบริษัทที่ทำพวกเดินท่องเที่ยวที่ค่อนข้างแพง luxury หน่อยเนี่ยบอกว่าเคยทัวร์ราคา 200,000 เหรียญก็คือประมาณ6ล้านบาทเนี่ยก็ถูกซื้อแบบเข้ามาดู17วินาทีแล้วก็กดซื้อเลยก็มีนะครับลูกค้าชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจซื้อทัวร์ที่ต้องใช้คำว่าราคาแพงมากนะครับแต่ก็คือคนก็ซื้อไม่ยากนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจซื้อของพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ รวมไปถึงอีกเคสหนึ่งก็คือมาจากคริสตี้นะฮะคริสตี้ก็คือบริษัทที่รับประมูลเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าชาวจีนเนี่ยชื่นชอบนะครับที่จะซื้อพวกสินค้าที่เป็นงานศิลปะนะครับตั้งแต่แจกันโบราณนะครับภาพวาดโดยนักเขียนชื่อดังนะครับทั้งของชาวจีนเองและของชาวต่างประเทศนะครับรวมไปถึงพวกของที่เป็นศิลปะชนิดอื่นเช่นรูปปั้นนะครับหรือว่าของโบราณต่างๆเนี่ยก็ถูกขายเยอะมากที่คริสตี้เพิ่มขึ้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนที่ซื้อของเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้แมคคินซี่บอกว่าแล้วจะทำยังไงดีนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเข้าใจตลาดนี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยแมคคินซี่บอกว่าต้อง invest beyond brand เพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยมีแบรนด์ loyalty น้อยลงนะครับเขาบอกว่าถ้าไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเกิดยุค80เนี่ย 30%ของคนที่ซื้อของกลุ่มนี้ประจำนี่บอกว่าจะลองไปซื้อแบรนด์ใหม่ก็คือมี loyalty สูงมากนะครับแค่ 30% เองที่มีความคิดที่จะไปซื้อแบรนด์ใหม่ที่ไม่ใช่แบรนด์ที่ตัวเองเคยใช้อยู่แต่ถ้าไปถามกลุ่ม millennials หรือกลุ่มที่เกิดหลังปี90เนี่ยจะค้นพบว่า 52% นะฮะจะตอบว่าจะไปซื้อแบรนด์ใหม่มากกว่าที่คือพูดง่ายๆคือมีโอกาสซื้อแบรนด์ใหม่มากกว่าแบรนด์ที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะแบรนด์ loyalty ก็คือลดลงเยอะมากนะครับดังนั้นแบรนด์เองก็ต้องเข้าใจจุดนี้แล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้าให้มากขึ้นการใช้แบรนด์ขายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้อาจจะต้องดูความต้องการอื่นของลูกค้าด้วยนะครับอาทินะฮะความต้องการอื่นลูกค้าคืออะไรบ้างนะครับเช่นกลุ่มคนในยุคใหม่เนี่ยนะครับ 25% เนี่ยบอกว่าคอนเซิร์นมากเวลาจะซื้อของเช่นเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะว่าแบรนด์ดีอย่างเดียวแล้วเขาจะซื้อแต่เขาดูเรื่องของเนื้อผ้าดูเรื่องของดีไซน์นะฮะดูเรื่องของกระบวนการการผลิตคุณภาพสินค้าอะไรพวกนี้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแบรนด์ดังอย่างเดียวแล้วจะสามารถขายได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนยุคเก่าเลยตั้งแต่สมัย60-70เนี่ยมี 5% เองที่ดูของพวกนี้มากกว่าแบรนด์พูดง่ายก็คือว่าสำหรับคนยุคเก่าเนี่ยแบรนด์มีอิทธิพลมากกว่าแต่สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยแบรนด์เนี่ยมีอิทธิพลน้อยลงนะครับอันที่2เขาบอกว่าต้องพูดกับอินฟลูเอนเซอร์ให้ได้นะฮะลูกค้าของกลุ่มสินค้าลักชัวรี่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ดิจิตอลมีเดียเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่าพูดง่ายๆคือชีวิตอยู่กับดิจิตอลมีเดียตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาจึงค่อนข้างที่จะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์ดาราเซเลบริตี้ต่างๆที่ถือของอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องมารีวิวอินฟลูเอนเซอร์ต้องมารีวิวอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเขาเห็นคนที่เขาชื่นชอบใช้ของแบบนี้เขาก็อยากจะใช้ด้วยนะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ100% นะครับของลูกค้าที่ซื้อเนี่ยนะฮะหาข้อมูลก่อนเสมอนะครับก็คือไม่แบบแทบไม่มีคนที่แบบอยู่ดีๆนึกอยากจะซื้อแล้วซื้อเลยนะครับหาข้อมูลเยอะไหมหาข้อมูลถึง16แหล่งนะฮะก่อนที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งพูดง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าเซิร์ชเว็บก็ดู16ไซต์อ่ะนะครับโดยจะคิดอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเห็นนะเห็น Instagram มา5 Search Web อีก5ไปดูที่ร้านอีก6หรืออะไรแบบนี้แต่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณเฉลี่ย16ครั้งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่สนใจจะซื้อสินค้าพวกนี้เนี่ยใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเยอะมากเลยนะครับในการหาข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่ม Luxury นะฮะดังนั้นเนี่ยการเจาะเข้าไปในโลกของโซเชียลมีเดียของจีนผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจึงเป็นกลยุทธ์ที่แมคเคนซี่บอกว่าต้องใช้นะครับอันที่3นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันเราเนี่ยนึกภาพว่าการค้าขายออนไลน์ที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสินค้าลักชัวรี่นะครับเฉพาะสินค้าลักชัวรี่เนี่ยนะครับ9ใน10ของลูกค้าเนี่ยยังอยากมาซื้อที่หน้าร้านอยู่ดีนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะรีเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่9ใน10ของคนที่เลือกของพวกนี้เนี่ยยังมาซื้อที่หน้าร้านอยู่ดีนะครับแมคเคนซี่เลยบอกว่าร้านเนี่ยกลายเป็นจุดสำคัญมากร้านที่เป็นร้านจริงๆเนี่ยนะครับฟิสิคอลสโตร์เนี่ยต้องเปลี่ยนร้านเนี่ยเป็น experience นะครับพูดง่ายๆคือตัวร้านเองเนี่ยเป็นมีเดียแชนเนลอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์เป็นมีเดียแชนเนลอย่างหนึ่งร้านก็คือมีเดียแชนเนลอีกอย่างหนึ่งในที่สุดแล้วการตัดสินใจจะมาเกิดที่นี่เยอะที่สุดนะครับ9ใน10นะครับ9ใน10เนี่ยมาซื้อที่ร้านนะครับแม้ว่าประเทศจีนจะมีการค้าขายออนไลน์ที่เจริญเติบโตมากก็ตามแต่ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มนี้แล้วก็ร้านค้ายังเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับ ีนี้คำถามก็คือว่าแล้วตลาดจะเติบโตไปอีกมากแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ถ้าเป็นประเทศขนาดใหญ่นี่ก็ต้องบอกว่าสูงที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นการขยายตัวของผู้มีรายได้สูงขึ้นนะครับเมื่อมีรายได้สูงขึ้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเนี่ยอยากจะใช้นะครับตั้งแต่คำว่า luxury goods ที่ไม่ใช่หมายถึงสินค้าแบรนด์เนมหรือกระเป๋าอย่างเดียวแต่เราพูดถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน business class อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น luxury goods อย่างนึงการเดินทางมาพักผ่อนอย่างมาประเทศไทยอยากนอนโรงแรมดีๆกินอาหารดีๆก็เป็น luxuryแบบหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเห็นเทรนด์การเติบโตอันนี้แล้วเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องพยายามคิดต่อไปว่าจะทำยังไงให้ไปขายของกับชาวจีนซึ่งต้องบอกว่าถ้าขายของกลุ่มนี้แล้วก็นี่คือผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงสุดณวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
สัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน